Κύριε επιστροφή στην εκπομπή και όπως προανήγγειλα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα, του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τον Άλκμαν Γρανίτσα, τον οποίον υποδεχόμαστε. Άλκμαν, σε χαιρετούμε. Γεια σου.
Καλησπέρα σε εσάς.
Τώρα, το όνομα Άλκμαν, το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι ελληνικό, έτσι, είναι αρχαίο ελληνικό όνομα, να το πούμε αυτό. Βλέπω εδώ, ήταν, λέει, ο Άλκμαν, ήταν λιδός ίωνας μελικός χωρικός και εν γέρη λυρικός ποιητής, ο οποίος διαμόρφωσε σε ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος τη χωρική ποίηση στη Σπάρτη.
Πολύ σωστά το λέτε. Και υποτίθεται ότι ήταν ο πρώτος αρχαίος Έλληνας που αναγνώρισε και τις τέσσερις εποχές.
Άντε.
Ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν έτσι ταύτιση για το φθινόπωρο και ο Άλκμαν ήταν ο πρώτος που έλεγε ότι υπάρχουν όχι τρεις αλλά τέσσερις εποχές. Έτσι τουλάχιστον το έχω μάθει εγώ.
Μάλιστα, και βλέπω εδώ πέθανε στην Σπάρτη. Είχε γεννηθεί στις Σάρδης της Λιδίας. Τώρα Σάρδης για να είναι στο σημερινό, το σημερινό Σάρτ της Τουρκίας, έτσι. Αρχαιότατη μικρασιατική πόλη στη Λιδία, η οποία υπήρξε και πρωτεύουσα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, ενδιαφέρον όνομα. Το λέω αυτό επειδή, ξέρεις, δεν είναι, είναι σπάνιο όνομα, γι' αυτό το αναφέρω. Αλλά εμείς σε έχουμε σήμερα εδώ γιατί χθες είχαμε τον εκπρόσωπο του αντιπάλου κόμματος, του δικού σας, και σήμερα έχουμε εσένα. Θα θέλαμε λίγο να μας πεις πώς βλέπεις τα πράγματα, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε με βάση τα polls το τελευταίο διάστημα είναι ότι τουλάχιστον στις κρίσιμες πολιτείες, οι οποίες θα κρίνουν το ποιος θα βγει πρόεδρος, επαναλαμβάνω, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μετράει ποιος παίρνει τις περισσότερες ψήφους, αλλά ποιος μαζεύει τους περισσότερους εκλέκτορες. Κάθε πολιτεία έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό εκλεκτόρων και όποιος μαζέψει τουλάχιστον 270 είναι αυτός ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος. Στις κρίσιμες λοιπόν αμφίροπες πολιτείες φαίνεται ότι η δυναμική το τελευταίο διάστημα, τελευταία εβδομάδα είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Σωστά. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Καταρχάς, ναι, μιλάμε για 7 πολιτείες κλειδιά που παίζονται, να τα ονομάζω. Είναι η Πενσιλβάνια, η Μίσιγκεν, η Βισκόνσιν στο βορρά. Και στο νότο η Αριζόνα, η Γιόρτζια, η Βόρεια Καρολάινα και στη δύση η Νεβάδα.
Ναι,
φαίνεται ότι έχει αποκτήσει λίγο ένα momentum ο κ. Τραμπ και ότι δεν προηγήκε τόσο σαφέστατα όπως πριν. Αλλά η αλήθεια ήταν από τη στιγμή που μπήκε στην αναμέτρηση η κυρία Χάρις, ήταν πάντα έτσι κοντά, δηλαδή μεταξύ τους δύο υποψήφιους. Το ένα πράγμα που θα ήθελα να τονίσω όμως είναι πολύ σημαντικό και το είχα πει την προηγούμενη φορά. Αυτό που θα κρίνει τις εκλογές κάτω την εκτίμησή μου είναι η συμμετοχή. Και όντως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι είναι ίσα-ίσα. Αλλά αυτό είναι έτσι μια αναμέτρηση, η καταμέτρηση επιθυμιών. Αυτό που βλέπουμε και ήδη το βλέπουμε με ορισμένες πολιτείες είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενθουσιασμό από τους Δημοκράτες για την Καμαλά Χάρα παρά από τους Ρεπουμπλικάνους για τον Τραμπ. Και το είδαμε όχι μόνο στο early election όπως το βλέπουμε τώρα, αλλά το βλέπουμε και το ίδιο στο κόμμα. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι, για παράδειγμα, 100 Ρεπουμπλικάνοι εμφανίστηκαν με την κυρία Χάρις στην Πενσιλβάνια πριν από λίγες μέρες να τονίζουν πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ακατάλληλος για πρόεδρος. Οπότε ναι, οι δημοσκοπήσεις είναι κοντά, αλλά αυτοί που θα εμφανιστούν στις κάλπες και αυτό θα έχει μεγάλη σημασία. Και νομίζω από εκεί θα κρυφθεί το αποτέλεσμα.
Μας έλεγε χθες ο εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικάνων ότι οι εκτιμήσεις θέλανε κάπου 55, από τις 55-60.000 εγγεγραμμένους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και μπορούν να ψηφίσουν, ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Εσείς έχετε την ίδια εικόνα?
Όχι καθόλου και με κάθε εκτίμηση προς τον αντίπαλο. Δεν ξέρω από πού εισπράττει αυτές τις πληροφορίες, γιατί δεν υπάρχουν. Απλά και με απλά λόγια, δεν υπάρχουν. Αυτό που βλέπουμε εμείς, για παράδειγμα, και αυτό μπορώ να σας πω γιατί είναι δικά μας δεδομένα, δεν είναι έτσι από αέρα, είναι ότι έχουμε εγγραφή ρεκόρ από εμάς. Δηλαδή, Το προηγούμενο ρεκόρ εγγραφών εδώ στην Ελλάδα ήταν το 2020. Το έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά 10%. Ταυτόχρονα που βλέπουμε έτσι μια έτσι μετρημένη εγγραφή στο υπόλοιπο του κόσμου. Αλλά εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και έχουμε νομίζω 10% περισσότερο εγγεγραμμένος από αυτό που είχαμε το 2020 που ήταν χρόνο ρεκόρ.
Αυτοί ψηφίσανε και όλα στείλανε δηλαδή επιστολική ψήφο ή απλώς εγγραφήκανε για να μπορούν να ψηφίσουν?
Με τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν μπορώ να σου πω, αλλά η εκτίμησή μας, και όντως είναι ισχυρή η εκτίμηση, είναι ότι έχουν ψηφίσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα άνθρωποι ρωτάνε πώς μπορούν να ψηφίσουν αργά, γιατί πρέπει να υπολογίζει κάποιο χρόνο, χρονικό διάστημα για να φτάσουν τους κάλπες στις πολιτείες του. Είναι δυνατόν, αλλά όχι. Βλέπουμε μια κινητικότητα και σε άλλα στοιχεία, αλλά ναι, ότι έχουν ψηφίσει, έχουν γραφτεί περισσότερες, έχουν γραφτεί ένα ιστορικό υψηλό ρεκόρ και έχουν ψηφίσει σε ρεκόρ επίπεδο. Έτσι αυτή είναι η αίσθησή μας.
Ναι. Τώρα αναφέρθηκες στα polls, στα gallops, σε αυτά που γίνονται και υπάρχει το επιχείρημα της πολύ, όχι μόνο ρεπουμπλικάνοι και άλλοι, λένε το εξής, ότι στις εκλογές του 2016 μεταξύ της Χίλαρη Κλίντον σαν υποψήφιας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ σαν υποψήφιου Προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σε εθνικό επίπεδο τα γκάλοπς δείχνανε μπροστά την κυρία Χίλαρη Κλίντον περίπου 6-7 μονάδες πηγαίνοντας στην ημέρα των εκλογών και όμως στο τέλος εκλέξανε τον Ντόναλντ Τραμπ. Το 2020 η διαφορά μεταξύ του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τελικά εκλέχτηκε πρόεδρος, και του Ντόναλντ Τραμπ ήταν 9 μονάδες και παρόλα αυτά οι εκλογές κατέληξαν στο νήμα που λέμε, δηλαδή οριακά τις κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Τώρα η διαφορά είναι υπέρ της Κάμελ Χάρις, κάπου 3 μονάδες πάνω κάτω παίζει αυτό. Και μερικοί λένε ότι αν κανείς τα αντιπαραβάλλει αυτά, τότε θα πρέπει να φτάσει στο συμπέρασμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι ήταν το 2020 και υπό αυτή την έννοια δηλαδή έχει το πρώτο χέρι. Έχει το πάνω χέρι, όχι το πρώτο χέρι, έχει το πάνω χέρι που λέμε. Εσείς πώς διαβάζετε αυτή την εξήγηση, αυτή την ερμηνεία των εθνικών αποτελεσμάτων, γιατί υπάρχουν και τα πολιτιακά, έτσι, αναπολιτεία?
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και όντως μην μπερδευόμαστε μεταξύ οι δημοσκοπήσεις, δημοσιότητα ενός υποψήφιου ως δείχνει από τους ψηφοφόρους και το αποτέλεσμα των ελεκτόρων των πολιτιών. Στο 2016 όντως υποεκτιμούσε η ροή του κ. Τραμπ, αλλά τελικά οι δημοσκοπήσεις δεν διέφεραν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Ναι, μεν κέρδισε περισσότερους ελέκτορες, αλλά η αλήθεια είναι έχασε τις εκλογές κατά 3 εκατομμύρια ψήφους. Δηλαδή η Χίλαρη Κλίντον ήταν πιο δημοφιλής. Και στο 2020 ο Biden κέρδισε με 7 εκατομμύρια. Παρόλο που ήταν ίσα-ίσα μια ισοπαλία στο Electoral College, η δημοσιότητά του ήταν 7 εκατομμύρια ανθρώπους παραπάνω. Δηλαδή 78 εκατομμύρια ανθρώπους τον ψήφισαν αντί 71 εκατομμύρια που ψήφισαν τον Donald Trump. Οπότε αυτό πρώτον, να μην μπερδευόμαστε αυτά τα δύο αριθμούς. Ναι, η Αμερική έχει ένα το δικό του σύστημα, όπως κάθε χώρα, που δίνει λίγο έτσι ένα προβάδισμα στους μικρότερους και τους πιο τώρα πλέον συντηρητικές πολιτείες. Αλλά όσα αφορά το αποτέλεσμα, δηλαδή από τους ψηφοφόρους, το απόλυτο αριθμό ψήφων, Νομίζω δεν απέφυγαν πάρα πολύ από την πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις. Θα προσέθεσα και άλλο ένα θέμα, ότι ότι οι δημοσκοπήσεις τότε, το 2016, νομίζω ο Τραμπ ήταν καινούριο παράγον. Ήταν κάτι πολύ μοναδικός, πώς να το πω, υποψήφιος όπως δεν το είχαμε ξαναδεί προηγουμένως. Οπότε υπήρχε, ίσως θεωρείται ότι πολλούς από τους υποστηρικτές του δεν δήλωναν την υποστήριξη απέναντι του. Δεν ξέρω γιατί, επειδή δεν είχαν εμπιστοσύνη στους δημοσκοπήσεις, φοβόταν, ήταν ντροπαλοί, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω αυτό παίζει τόσο πολύ τώρα πλέον.
Επίσης, αυτό το οποίο ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Βλέποντας τα Gallups, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία του κόσμου, μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι στο σωστό δρόμο. Αυτό δεν λειτουργεί εναντίον της υποψηφιότητας της Kamala Harris, γιατί αν μη τι άλλο είναι αντιπρόεδρος σε μια κυβέρνηση στην οποία, για την οποία ο κόσμος λέει ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο.
Εγώ θα έλεγα όχι, αλλά καλή ερώτηση και θα μπορούσε να κάνεις εγχείρημα προς κάθε κατεύθυνση, αλλά όχι. Υπάρχει έτσι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Kamala Harris εκπροσωπεί πιο πολύ αλλαγή, το change. Γιατί να θυμόμαστε ότι ο κ. Τραμπ ήταν πρόεδρος, όχι αντιπρόεδρος, πρόεδρος, δηλαδή επί 4 χρόνια και είναι γνωστός. Ποιος είναι, τι πολιτική έχει, από πού προέρχεται, ποια είναι η ιστορία του. Τώρα, δεν είναι establishment, δεν είναι ο καθεστώς με όσα τα λέει, αλλά δεν εκπροσωπεί αλλαγή καινούριας κατεύθυνσης. Αυτό έχει Kamala Harris και το λέω και το πιστεύω και νομίζω ότι υπάρχουν δεδομένα που το αποδείχνουν τώρα.
Κοιτώντας τα θέματα τα οποία οι Αμερικανοί πολίτες θέτουν ως προτεραιότητα, είναι η οικονομία, η μετανάστευση και το έγκλημα. Στο θέμα της οικονομίας θεωρούν ότι και αυτό δείχνουν τουλάχιστον και τα Gallups, ότι ο Τραμπ έχει πλεονέκτημα, δηλαδή εμφανίζεται να τα πηγαίνει πολύ καλύτερα σε αυτό το τομέα σε σχέση με την Kamala Harris, ιδιαίτερα στο θέμα της ακρίβειας. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή το λέω αυτό γιατί κοιτούσα χθες κάτω από στο Yahoo είχαν τα αποτελέσματα ενός Gallup που φέρνανε πρώτη την Kamala Harris σε εθνικό επίπεδο και από κάτω όλα τα σχόλια, τουλάχιστον τα περισσότερα, ήταν για αυτό το θέμα, δηλαδή για το θέμα της ακρίβειας. Πόσο δηλαδή σήμερα κοστίζει στον μέσο Αμερικανό να αγοράζει πράγματα από το σούπερ μάρκετ, groceries που λέμε, δηλαδή λαχανικά και τέτοια, το γκάζι που βάζει, το πετρέλαιο που βάζει στο αυτοκίνητό του, τα ενίκια επίσης. Ήταν θέματα τα οποία συνεχώς τα έβλεπα στις παρατηρήσεις τους. Αυτό δεν λειτουργεί εις βάρος της Kamala Harris.
Να τονίσω ένα πράγμα, ότι το πληθωρισμό είναι παγκόσμιο θέμα. Δηλαδή ακόμα εδώ στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη είχαμε αύξηση πληθωρισμού. Και αυτό έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας που προέκυψε, ξέρω εγώ, μετά από το πόλεμο στη Ρωσία ενέργεια και με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Αλλά δέχομαι ότι είναι ένα πλήγμα προς την Kamala Harris. Εγώ θα έλεγα ότι ένα πλεονέκτημα που έχει πάνω σε αυτό το θέμα είναι... είναι από και το δηλώνει, είναι της μεσαίας τάξης. Έχει μια επαφή με την κανονική, ο κανονικός άνθρωπος. Και δεν είναι ένα δισεκατομμυριούχος που κληρονόμησε έτσι μια επιχειρηματική αυτοκρατορία από τον πατέρα του. Οπότε νομίζω παίζει και αυτό το ρόλο. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτό όμως. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Και ένα από τα πράγματα, ειδικά για τις γυναίκες, που είναι 50% του πληθυσμού, είναι το θέμα των αμπλώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε με τις διάφορους ανθρώπους που έβγαλε στο ανώτερο δικαστήριο στην Αμερική, ουσιαστικά να ανατρέπει έτσι αυτό που θεωρούσαμε μια δεδομένη κατάσταση επί 50 χρόνια, και έβγαλε έβγαινε αυτός και οι Ρεπουμπλικάνοι εκτός mainstream στην Αμερική. Δηλαδή και αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο και το βλέπουμε και αυτό στις δημοσκοπήσεις, ότι προηγείται η κυρία Χάρις κατά 20 και παραπάνω μονάδες εναντίον τον Τραμπ. Ναι, μεν ο Τραμπ σε μια συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή άνδρες από Καυκασίους,
λευκοί άνδρες, ας το πούμε έτσι.
Ναι, χωρίς τρίτη βάθμια εκπαίδευση, είναι υπέρ του. Θα έλεγα μια παρατήρηση, αυτή είναι πολύ λεπτή παρατήρηση, αλλά στην Αμερική ο πληθωρισμός εκφράζεται ή εκδηλώνεται ιδιαίτερα ισχυρά στο κόστος βενζίνης, πετρέλαιο. Mm-hmm. Γιατί στην Αμερική, σε σχέση με την Ευρώπη, έχει σχετικούς χαμηλούς φόρους στη βενζίνη. Οπότε είναι πάρα πολύ πιο ευάλωτο στις παγκόσμιες τιμές. Οπότε, για παράδειγμα, στην Αμερική, αντί να πληρώσεις 1 ευρώ το λίτρο, πληρώνεις 25 λεπτά το λίτρο για βενζίνη. Γιατί δεν υπάρχουν φόρους. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν τις τιμές πάρα πολύ και το νιώθεις. Συν το γεγονός ότι η Αμερική είναι μεγάλη χώρα και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί αυτοκίνητα για να φτάσει, για να μετακινηθεί. Οπότε υπάρχει έτσι μια ευαίσθηση που είναι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό το θέμα, που υπάρχει μια ευαίσθηση στο κοινό. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά πέφτει. Βλέπουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη μειώσει έτσι τους στόχους, γιατί φαίνεται ότι το πληθωρισμό σιγά σιγά μπαίνει υπό έλεγχο.
Ναι. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της μετανάστευσης. Οι αντίπαλοι σας επικρίνουν ότι πρακτικά έχετε ανοίξει τις πόρτες και πολλοί παράνομοι μετανάστες περνάνε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα ο Elon Musk, ο δισεκατομμυρίουχος ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX και τα λοιπά, ο οποίος είναι ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο άτομο παγκοσμίως, ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο δικό σας να πάτε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν άσυλο σε πολιτείες, αυτές τις αμφίροπες πολιτείες που κρίνεται με λίγες χιλιάδες ψήφους το ποιον θα εκλέξουν για πρόεδρο, να τους νομιμοποιήσετε έτσι ώστε το Δημοκρατικό Κόμμα να αποκτήσει το πάνω χέρι στις επόμενες εκλογές και στην ουσία να μετατραπεί η Αμερική σε ένα κράτος ενός κόμματος. Εσείς τι απαντάτε σε αυτές τις κατηγορίες?
Ο Elon Musk που είναι μετανάστης. Κοιτάξτε, αυτός έχει ρίξει 75 εκατομμύρια δολάρια τώρα πριν από 6 εβδομάδες στην εκστρατεία του Donald Trump. Οπότε νομίζω έχει κάνει μια επένδυση, γιατί άμα βγει ο Trump, αυτός θα πάρει έτσι μια θέση στην κυβέρνηση και έτσι μπορεί να προηγούν έτσι τα διάφορα τις διάφορες επιχειρήσεις του. Οπότε δεν τα παίρνω πολύ σοβαρά. Η μετανάστευση είναι θέμα για την Αμερική. Ο Τζο Μπάιντεν έκανε μια προσπάθεια πριν από ένα χρόνο για να συμβιβαστεί με τους Ρεπουμπλικάνους. Είχε την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας και φανόταν ότι επιτέλους θα υπήρχε έτσι μια συμβιβαστική λύση που θα δεκόταν τα δύο κόμματα για να ελέγχουν λίγο την παράνομη μετανάστευση. Ο Τραμπ τον αβάγισε. Δείχνεις ότι πιο πολύ ενδιαφέρεται για να κάνει έτσι πολιτικό παζάρι παρά το συμφέρον της χώρας. Με τον Έλλον Τραμπ συγκεκριμένα, τι να σου πω, ο άνθρωπος είναι λίγο ιδιόρυθμος, να το πω έτσι.
Ναι. Τώρα, πάλι στο θέμα της μετανάστευσης, επειδή έχουν υποθεί πολλά και ένα θέμα το οποίο πάλι ο Elon Musk το έχει θέσει, αλλά δεν είναι ο μόνος, είναι ότι σε 14 πολιτείες οι άνθρωποι που πάνε να ψηφίσουν δεν τους ζητάνε να δείξουν ταυτότητα κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον ταυτότητα με φωτογραφία. Εσείς γιατί δεν υποστηρίζετε το αίτημα και των Ρεπουμπλικάνων, έτσι ώστε όλοι όσοι πάνε να ψηφίσουν να ταυτοποιούνται κατά κάποιο τρόπο με την επίδειξη κάποιου αποδεικτικού, εν πάση περιπτώσει, το οποίο να αποδεικνύει ότι το άτομο που ψηφίζει είναι όντως ο ίδιος και όχι κάποιος άλλος?
Ναι, το έχουμε πει αυτό, ότι καταρχάς καταρχάς να γραφτεί σε οποιοδήποτε πολιτεία χρειάζεται και κάποια ταύτιση, είτε με ταυτότητα, είτε με υπογραφή, είτε με κάποια στοιχεία, ηλεκτρονικά στοιχεία. Δεν είναι ότι όποιος να είναι μπορεί να μπει και να γραφτεί την ίδια μέρα και να ψηφίσει. Αυτό είναι πολύ. Αλλά να καταλάβουμε λίγο το φόντος και επαναέρχομαι στο θέμα των προηγούμενων δύο προεδρικών εκλογών. Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν εκπροσωπούν η πλέον ψηφία της Αμερικής. Ο Τραμπ έχασε το 2016 με 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2020 με 7 εκατομμύρια. Δηλαδή σχεδόν όσο είναι ενήλικοι της Ελλάδας, ο πληθυσμός. Οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν μόνο με την καταστολή των ψήφων από ομάδες που δεν εγκρίνονται και το έχουν μια ιστορία, δηλαδή 100 χρόνια. Οπότε οι δημοκράτοι προσπαθούν να ενσωματώσουν όσο περισσότερους ψηφοφόρους έτσι στο εκλογικό σύστημα, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να ρίξουν άνθρωποι έξω και γι' αυτό προσπαθούν να κάνουν αυτό. Εντάξει, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει σε μια λιγότερη διχασμένη κοινωνία κάποιες έτσι συμφωνίες πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί το εκλογικό σύστημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε από τους Ρεπουμπλικάνους πρώτον αυτή την ιστορία καταστολής ψήφων, νόμιμων ψήφων, και δεύτερον ότι είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν κερδίζουν έτσι με την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Α, θυμάμαι τώρα. Το δεύτερο είναι, από πίσω από αυτές τις καταγγελίες, είναι η θεωρία ότι υπάρχει ευρύ νοθεία των κάλπων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμα δεν έχει δεχτεί ότι έχασε τις εκλογές το 2020. Μπούρδες. Έχει πάει στα δικαστήρια 65 χώρες και το απορρίπτουν κάθε μία φορά. Ο δικό του υπουργός δικαιοσύνης παρατήθηκε από τα ψέματα του. Και αυτός δηλαδή επιμένει ότι είναι νοθεία. Μπούρδες. Δεν υπάρχει αυτή την περίπτωση. Τώρα το τελευταίο που έχει κάνει, που κάνει προσπάθεια, ήδη το περιμένουμε εδώ στην Ελλάδα και βρίζεται στην Ευρώπη, είναι προσπαθεί να διαγράφει όσους Αμερικάνους, όπως εμένα, που ψηφίζουν από το εξωτερικό. Οπότε πάντως, να καταλάβεις λίγο τη φιλοσοφία πίσω από αυτές τις δηλώσεις.
Ναι, αλλά το να είναι αποκλεισμός το να πηγαίνει κάποιος να ψηφίζει και να του ζητάνε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ότι όντως αυτός που ψηφίζει είναι αυτός ο οποίος είναι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί υπάρχουν καταγγελίες, ας πούμε, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πεθάνει και μπορεί κάποιος άλλος να πάει να ψηφίσει, τους έχουν έρθει δηλαδή, και τα λέω αυτό επειδή διάβαζα πάλι χθες τα σημειώματα διαφόρων που γράφανε κάτω από τα polls και τα λοιπά, που λέγανε στην δικιά μου περίπτωση κάποιος συγγενής μου που είχε πεθάνει μας ήρθε να πάει να ψηφίσει, ας πούμε, στο σπίτι. Θα μπορούσε κάποιος να το πάρει και να πάει να ψηφίσει αν δεν του ζητεί το αντί του ανθρώπου που είχε φύγει. Έτσι δεν είναι, αν δεν του ζητήσουν οι αρχές αποδείξει ότι είναι το ίδιο άτομο. Δηλαδή...
Φυσικά, και υπάρχει αυτό σε κάθε πολιτεία, κάποιοι πιο πολύ, κάποιοι λιγότερα. Εγώ, για παράδειγμα, που ψήφισα στη Νέα Υόρκη, φυσικά πρέπει να δείξω κάθε φορά που ψηφίσω ποιος είμαι. Αλλά η νοθεία των ψήφων δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αποδείξεις περί αυτού. Δεν υπάρχει.
Ναι, δεν αναφέρω αυτό.
Ακόμη οι Ρεπουμπλικάνοι, δηλαδή οι σοβαροί Ρεπουμπλικάνοι, δεν το λένε.
Δεν αναφέρθηκα σε θέμα νοθείας. Αναφέρθηκα στο θέμα της ταυτοποίησης των ψηφοφόρων όταν πάνε να ψηφίσουν σε 14 πολιτείες, γιατί εκεί δεν το ζητάνε. Τουλάχιστον αυτή είναι η καταγγελία. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό είναι οι θέσεις των δύο υποψηφίων απέναντι στην διεθνή πολιτική σκηνή και στη συγκεκριμένη περίπτωση το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδας με την Τουρκία πιο συγκεκριμένα. Η Δημοκρατική, η κυρία Κάμαλα Χάρις, πάνω σε αυτό πώς τοποθετείται?
Είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε λιγάκι ως εκπρόσωπος του κόμμα, γιατί θεωρείται ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι που είναι υπερκομματικό. Δηλαδή είναι η εξωτερική πολιτική είναι του κράτους, της χώρας. Αλλά να σας πω, εγώ νομίζω... νομίζω ότι η κυρία Χάρης, παρόλο που έχει υποστηρίξει έτσι η τάση του κυρίου Biden, έχει κάνει ενδείξεις ότι ίσως θα υπήρχε μια άλλη προσέγγιση στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Σας θυμίζω ότι υπό τον Τραμπ δύο πράγματα έγιναν που φοβάμαι, χωρίς να το κάνω κριτική, αλλά μπορούν να επαναέρθουν εάν κερδίζει την προεδρία, ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Ισραήλ. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά έκανε κάποιες κινήσεις μέσα στη θητεία του που ίσως οξύσανε την κατάσταση. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, δεν δεχόταν το λεγόμενο two-state solution για το Ισραήλ. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν αναγνώρισε το δικαίωμα των Παλαιστινών να έχουν δικό τους κράτος. Και δεύτερον, είχε μεταφέρει το αμερικανικό
πρεσβεία
στη Ιερουσαλήμ, που ήταν κάτι ανεπέτρεπο από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή θεωρούσαν ότι μέχρι να λυθεί το θέμα της Μεσανατολής δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτό το έκανε. Γιατί ως χάρη δύο-τρεις πάρα πολύ σημαντικούς δωρητές. Έχουμε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Το τρίτο που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι ότι ο κ. Ομπάμα είχε διαπραγματευτεί έτσι μια συμφωνία ειρήνης εν μέρη με το Ιράν περί το ατομικό τους
πρόγραμμα.
Και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και ο Τραμπ αποσύρθηκε από αυτό. Ένα από τα πράγματα που φαίνεται, δεν έχω ιδιαίτερη γνώση, αλλά αυτό που διαβάζω είναι το Ιράν απήχε μερικούς μήνες, ίσως και χρόνια, να αποκτήσει έτσι πυρηνικά όπλα. Φαίνεται ότι είναι λίγες εβδομάδες μακριά. Δηλαδή, εντωμεταξύ, το Ιράν έχει προχωρήσει με αυτό το θέμα. Οπότε, δεν θέλω να κάνω κριτική και ας να γίνει ο κ. Τραμπ πρόεδρος της Αμερικής, είναι η εξωτερική πολιτική της Αμερικής, είναι πάνω από κόμματα, αλλά έχει μια τάση που φοβάμαι μπορεί να ζεσταίνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κατά την εκτίμησή μου.
Πάντως αυτός λέει ότι θα φέρει ειρήνη σε αντίθεση με την προεδρία Biden.
Και τον πιστεύει.
Εγώ απλώς λέω ότι ποια είναι η τοποθέτησή του, θα το δούμε στην πράξη αν όντως εκλεγεί. Τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Το ανέφερες και εσύ προηγουμένως ότι αυτός ο οποίος κερδίζει περισσότερους ψήφους δεν εκλέγεται αναγκαστικά και πρόεδρος. Αυτό το σύστημα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει?
Υπάρχει, αλλά με δυσκολία. Είναι το σύστημα το οποίο το υποστηρίζω, γιατί προέρχεται από ιστορικό συμβιβασμό όταν γράφτηκε το Σύνταγμα στο 1789. Υπάρχουν δύο τάσεις. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή του συντάγματος ενδεχομένως. Αυτό είναι το ένα. Αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρες και δύσκολη διαδικασία. Το άλλο είναι υπάρχει ένα κίνημα από τις ίδιες τις πολιτείες. Οι πολιτείες, στην τελική ανάλυση, είναι αυτοί που αποφασίσουν το δικό του σύστημα. Και δύο πολιτείες, συγκεκριμένα η Νεμπράσκα και το Μέιν, έχουν αποφασίσει να δώσουν ελέκτορες ανάλογα με τους ψήφους που παίρνει κάθε υποψήφιος στο δικό τους. Δηλαδή το Μέιν έχει 4 ελέκτορες, και μπορεί να δίνει 2-2, δηλαδή να είναι ίσα-ίσα, άμα βγαίνει κυρία Χάρης και ο Τραμπ κοντά. Αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες των πολιτιών. Και υπάρχει ένα κίνημα μεταξύ περίπου, νομίζω τώρα είναι γύρω στα 20 πολιτείες, που έχουν υπογράψει μια συμφωνία ότι εάν φτάσουν σε ένα όριο, νομίζω είναι τα 270 αυτό το μαγικό αριθμό, αυτές τις πολιτείες θα κάνουν αλλαγή στο δικό τους σύστημα, ώστε να εκπροσωπεί πιο έτσι
αναλογικά
τη βόληση των πολιτών τους. Οπότε υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν το βλέπω σύντομα.
Λοιπόν, Αλκμαν Γρανίτσα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, επαναλαμβάνω. Θα τα ξαναπούμε, γιατί μέχρι τις 5 Νοεμβρίου που γίνονται οι εκλογές θα έχουμε και, και άλλη ευκαιρία.
Εξελίξεις.
Λοιπόν, ακριβώς, εξελίξεις.
Θα ήταν χαρά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά νομίζω αυτές τις εκλογές αφορούν όλο τον κόσμο.
Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και σε χαιρετούμε. Γεια σου.
Καλό απόγευμα.